Ora Moldovei.
O seară bună, vă doresc de la Praga.
Victor Eschenazimoroș.
Și Oana Serafim. Atac în miezul zilei cu ranga împotriva unei jurnaliste la Chișinău.
Bineînțeles, nu spune că toată treaba asta este regimul dictatorial în Rome. Pentru că numai sub un asemenea regim este posibil să se clarifice sau să fie reglementate, între ghilimele, relațiile cu presa.
Declară Europei Libere jurnalista Alina Angel, în timp ce poliția califică atacul drept jaf ordinar.
Britanicul Terry Davis este noul secretar general al Consiliului Europei.
Și rubrica Istoria trăită. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre titlurile emisiunii, dar mai întâi un scurt buletin de știri. Victor?
La viitoarea reuniune NATO, la cel mai înalt nivel de la Istanbul, România va pleda pentru consolidarea cooperării în cadrul Parteneriatului pentru Pace dintre Alianță și Republica Moldova, ca sprijin pentru împlinirea vocației democratice și europene acesteia. Din urmă, a spus astăzi la o conferință de presă purtătoarea de cuvânt a președintelui Ion Iliescu. Dacă va fi nevoie și dacă va fi cazul, a mai spus Corina Crețu, Bucureștiul va susține o eventuală implicare a NATO în procesul de stabilizare din Irak. Ambasadorul Ucrainei la București, Teofil Bauer, a fost primit astăzi de secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, partea română, solicitând din nou celei ucrainiene, se anunță într-un comunicat de presă, sistarea lucrărilor de construcție a canalului Băstroe în delta Dunării, citez, până în momentul realizării studiului de impact cerut de convențiile internaționale și analizarea concluziilor acestuia. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a anunțat că începând cu data de 1 iulie, România va introduce în mod unilateral regimul de vize pentru cetățenii Uniunii Serbiei și Muntenegru. Începând de la data de 16 iulie, odată cu intrarea în vigoare acordului între guvernele României și Ucrainei, și cetățenii ucrainieni vor avea nevoie de vize de călătorie. Celor intrați în țară înainte de datele menționate, nu li se va solicita viză de ieșire pentru o perioadă tranzitorie de 30 de zile. Noile măsuri afectează micul trafic de frontieră, ce va fi suspendat pentru moment. Atât într-un caz, cât și în altul, măsurile vizează alinierea politicii României de acordare a vizelor de călătorie la practicile Uniunii Europene. Până în momentul aderării, România trebuie să încheie un acord bilateral și cu Moldova. Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen, aflat la București, a declarat la o ceremonie la Institutul Național pentru Administrație că România se află încă angajată într-un proces dificil de reformă. Cetățenii României, a spus Verheugen, citat de Mediafax, trebuie să fie sigur că administrația publică nu este afectată de corupție. Doresc ca în momentul integrării României în Uniunea Europeană să pot spune cu conștiința curată că înțelegerea și încrederea arătate acestei țări au fost justificate, a insistat diplomatul. La încheierea misiunii sale în România, ambasadorul Statelor Unite la București, Michael Guest, a fost decorat de președintele Ion Iliescu cu Ordinul Național Serviciu Credincios în grad de Mare Cruce. Decorația a fost conferită pentru sprijinul constant acordat promovării și dezvoltării raporturilor româno-americane pentru contribuția la integrarea României în NATO.
În această dimineață, la Chișinău, ziarista Alina Angel, de la Săptămâna lui Timp, a fost atacată de două persoane necunoscute, lovită cu o rangă metalică de mai multe ori și i s-a furat geanta. Potrivit ultimelor informații, ziarista se află în Spitalul de Urgență Chișinău, secția de neurochirurgie, și medicii afirmă că ar fi în afara oricărui pericol, dar va rămâne internată și sub tratament câteva zile. Vitalie Kondratski relatează.
Alina Angel, internată în secția de neurochirurgie a Spitalului de Urgență, ne-a declarat telefonic că responsabil pentru atacul asupra sa comis în dimineața zilei de astăzi este, în ultimă instanță, cităm, regimul dictatorial instaurat de președintele Voronin. Am întrebat-o pe Alina Angel cum se simte și care este starea sa de spirit. Iată ce ne-a răspuns.
Pe mine nu m-am speriat. Pe mine mă enervează că prin felul ăsta se încearcă excluderea mea din presă. Prin felul ăsta mi s-a dat foarte clar că trebuie să plec din presă. Eu asta n-aș vrea, dar eu nu știu în condițiile de azi ale Republicii Moldova dacă eu mai trebuie să mai fac presă, pentru că mâine pe mâine pot fi ușesă eu sau alți colegii mei.
Și directorul Săptămânalului Timpul, Constantin Tănase, consideră că responsabil pentru atacul asupra Alinei Angel este președintele Voronin, care este în relații de prietenie cu două dintre persoanele vizate în investigațiile jurnalistei privind cheltuirea banilor publici.
Atacul banditesc de astăzi dimineață este legat în mod direct cu două subiecte investigate de Alina. Primul, E vorba de mașina de lux primită drept cadou de către ministrul de interne Papuc din partea președintelui companiei DAC Hermes, Vasile Chirtoca. Și al doilea subiect e cel legat de procesul intentat de companie DAC Hermes împotriva ziarului nostru. În spatele acestui atac stau persoane din conducerea politică a Republicii Moldova, înainte de toate președintele Voronin, care e în bune relații de prietenie și cu ministrul Papuc și cu președintele companiei DAC Hermes, Chirtoca. Personaj care acum două săptămâni cerea categoric introducerea cenzurii. Și dacă cenzura încă nu a fost introdusă oficial, se apelează la atacuri de acest gen.
Constantin Tănase a subliniat că atacul a fost organizat chiar în ajunul audierilor la Curtea de Apel în dosarul Timpului contra DAC Hermes. El a calificat atacul asupra ziaristei de la Timpul ca un act de intimidare.
Acum câteva săptămâni, președintele Voronin a declarat că presa independentă a sălbătăcit. Avem de-a face cu niște atacuri foarte bine gândite și niște atacuri comandate pentru a ne îmblânzi. Acest atac este un act de intimidare, dar și un avertisment făcut întregii prese democratice. Ca să îi se închidă gura, scenariul este cunoscut. În Ucraina, un congadze este pur și simplu lichidat. În Belarus, ziariștii dispar fără urmă. La noi, li se dă cu o rangă în cap.
În lipsa unui purtător de cuvânt al șefului statului, președinția nu a comentat acuzațiile aduse. Agenția Basa Press citează însă factori decizionali de la serviciul de presă al președintelui Voronin, potrivit cărora șeful statului nu are deocamdată niciun fel de comentarii pe marginea acuzațiilor formulate de către directorul ziarului Timpul și că probabil nu se va simți obligat să dea o replică. Ofițerul de presă al Ministerului de Interne, Eugen Vițu, ne-a declarat că a fost intentat un dosar penal pentru JAF, care ar putea însă fi recalificat în cazul în care vor apărea probe suplimentare. Vițu spune că ministrul de interne, Gheorghe Papuc, neagă orice implicare a sa sau a poliției în atacul asupra ziaristei de la Timpul.
De către ministrul de interne au fost negate acuzațiile respective. Nelui a spus că sunt mult prea multe lucruri de efectuat cât privește combaterea crimei organizate și alte aspecte din activitatea Ministerului de Interne, cu atât mai mult cu toate că i-a făcut careva publicații în adresa Ministerului de Interne, nici de cum domnul ministru nu va coborâ la nivelul să trimită să maltrateze o ziaristă. Acestea au fost spuse din lui și urmează ca ancheta să stabilească circumstanțele și motivele respectiv cu ajutorul ei să poată fi stabiliți tipii care au comis această infracțiune.
A mai spus purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Eugen Vițu. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Iată și opinia lui Dorin Chirtoacă, expert al Comitetului Helsinki-Moldova.
Având în vedere că este vorba de autorități, consider că o investigație corectă, nu știu în ce măsură s-ar putea face, oricum noi vom face un apel către autoritățile Republicii Moldova, dată fiind excepționalitatea cazului, să se desfășoare o anchetă specială din partea autorităților. În tot cazul, cred că este necesar să cerem desfășurarea unei anchete internaționale, având în vedere situația în care se află publicația Timpul, pentru că este în conflict cu autoritățile Republicii Moldova, care să contribuie inclusiv la identificarea infractorilor.
Dorin Chirtoacă, expert al Comitetului Helsinki-Moldova, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Norhir, și-a exprimat și el îngrijorarea față de această evoluție.
Am fost și noi șocat și deranjat și sigur sunt încurajat de cazul acesta și sperăm că domnul Angă să aibă o refacere cât mai repede și sperăm că oameni care au făcut crima aceasta fie reținut cât mai repede. Sigur a fost foarte clar că jurnalistii și siguranța lor într-un fel în pericol și se simte că îndrămuți cu legea. Doamna Angă este o încurajare destul de mare, nu numai în cazul acesta, dar și pentru tot.
Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch. Angela Sârbu, directoarea Centrului Independent de Jurnalism, afirmă:
ceea ce ar putea sau ar trebui să facă jurnaliștii, cred că sunt aceleași metode pe care le utilizăm, să monitorizăm situația, să anunțăm instituțiile, rețelele internaționale de protecție a jurnaliștilor. Există structuri, fonduri care ar putea asista jurnaliștii în aceste situații, care pot oferi asistență financiară, juridică, de alt ordin. O atitudine sau reacția acestor parteneri internaționale este foarte importantă și foarte necesară. În condițiile din Republica Moldova astăzi, fără o reacție din exterior, vocea noastră are foarte puține șanse să fie auzită.
Angela Sârbu, directoarea Centrului Independent de Jurnalism. Partidul Social Democrat din Moldova afirmă că este și el îngrijorat profund de faptul că Partidul Comuniștilor, pentru a se manține la putere, a început să aplice fățiși, ceea ce PSD numește politica fricii. Toți cei care încearcă să nu fie de acord cu comuniștii sunt persecutați, eliberați din servicii, amenințați și maltratați fizic, se arată într-o declarație difuzată de PSD, care consideră că astfel lumea a fost avertizată că mâine acest lucru se poate întâmpla oricărui jurnalist, politician, om de afaceri sau cetățean de rând care încearcă să se opună fără de legi. PSD a făcut apel către societatea civilă și partidele de opoziție să instituie un control obștesc asupra anchetei în cazul Alinei Angel, sezizând Internaționala Socialistă. Într-un comunicat de presă și blocul Moldova Democrată își exprimă profunda indignare în legătură cu atacul banditesc asupra reporterului de investigații al săptămânalului Timpul, Alina Angel. Este o rușine pentru conducerea țării și pentru președintele Vladimir Voronin personal că această agresiune în stil stalinist survine ziua aniversării a 14 ani de la adoptarea declarației de suveranitate a țării noastre. Este regretabil faptul că, după amenințările verbale făcute de unii exponenți ai puterii, s-a trecut la acțiuni de intimidare fizică. Și se arată în încheierea comunicatului de presă, blocul Moldova Democrată atenționează guvernarea comunistă asupra faptului că asemenea tentative de revenire la practicile caghebiste pot provoca populația la acțiuni de nesupunere civică, destabilizând astfel grav situația din țară. Am încheiat citatul din comunicatul de presă al blocului Moldova Democrată.
Doi ziariști cunoscuți de la Postul Național de Radio și Televiziune, Teleradio Moldova, au prezentat colegilor lor câteva dintre problemele cu care se confruntă în această perioadă de reangajări. Valeriu Cater a fost de față și relatează în continuare.
Directorii celor două departamente de actualități, de la radio și respectiv Televiziunea Națională, Valentina Ursu și Valeriu Frumusachi, au convocat astăzi o conferință de presă în aer liber, în fața sediului Postului Național de Televiziune, în cadrul căreia au cerut Consiliului de Observatori al companiei Teleradio Moldova să anuleze rezultatele curente ale concursului de reangajare ce se desfășoară în cadrul procesului de reorganizare a acestei instituții din una de stat în una publică. Cei doi cunoscuți jurnaliști au solicitat de asemenea Consiliului de Observatori să revadă decizia de constituire a Comisiei de Concurs pentru a include în această structură, în care actualmente domină reprezentanții administrației companiei, specialiști în domeniul audiovizualului, reprezentanți ai societății civile. Valentina Ursu și Valeriu Frumusachi și-au motivat demersul prin lipsa de transparență ce caracterizează activitatea Comisiei de Concurs, care permite, în opinia lor, trierea jurnaliștilor incomozi și reangajarea numai acelor persoane care s-au dovedit docile puterii. Valeriu Frumusachi.
40-50% din știrile noastre nu se prevez, pentru că ne le impuneți dumneavoastră. Și știți foarte bine cui aparțin aceste știri. Și dacă le dăm, într-un fel ne facem probleme de cap. Vă dau un singur exemplu. Noi am pus pe post un reportaj cu cazul doamnei Prodan din Chișinău, care a câștigat la CEDO. Replica conducerii noastre a fost următoarea. Nu aveți de ce să dați acest reportaj. Dacă toată lumea care a fost în Siberia și are acum acasă de la statul nostru atât de sărac, ce se întâmplă cu noi?
Iată ce spune și Valentina Ursu.
Mă deranjează foarte mult că sunt aproape neelucidate foarte multe evenimente care se produc în societatea moldovenească și nu mai zic că în multe cazuri s-au interzis opiniile unor experți care făceau analiză la un eveniment sau altul. Nu sunt agreați membrii Uniunii Scriitorilor, membrii Uniunii Ziariștilor. Nu trebuie să fie pe post cu tare sau cu tare persoană. La o instituție publică aceasta este de neînchipuit. Totuși noi cerem respectarea pluralismului de opinii. Noi cerem să fie respectată echidistanța, imparțialitatea și ascultătorul, telespectatorul să fie informat prompt.
Revendicările celor doi directori de departamente au fost susținute și de alți angajați de la Teleradio Moldova, semnatari ai unei declarații făcută publică în aceeași conferință de presă de telejurnalista Viorica Cucereanu.
Nici angajații, nici opinia publică nu sunt edificate asupra dezbaterilor comisiei. Ședințele acestea se desfășoară cu ușile închise, fără accesul presei, opiniei publice și reprezentanților colectivului. Nu se cunosc motivele în baza cărora anumite persoane sunt reangajate sau, din contra, urmează să fie disponibilizate. Toate acestea dau de bănuit că activitatea Comisiei de Angajare are un caracter voluntarist și este dirijată din umbră de o actuală guvernare care își propune să promoveze în funcțiile cheie ale instituției publice naționale audiovizualului, dar și în alte funcții persoane docile puterii.
Încercările noastre repetate de a obține din partea unor persoane responsabile din conducerea companiei Teleradio Moldova o replică la acuzațiile ce li s-au adus n-au avut succes. Într-o știre difuzată tot astăzi de Agenția de Stat Mold Press, însă, Ilie Teleșcu, președintele Teleradio Moldova, în calitatea sa de membru al Comisiei de Concurs, a calificat declarațiile jurnaliștilor drept tentativă de a destabiliza situația într-un moment de maximă responsabilitate pentru viitoarea instituție publică. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Guvernul a avizat astăzi negativ amendamentele la legea privind compania Teleradio Moldova, înaintate de grupul parlamentar creștin-democrat. Motivul invocat de guvern a fost că propunerile ar fi discutabile și nu ar corespunde legislației în vigoare. Amintim că în proiectul de lege creștin-democrații au propus ca în emisiunile cu caracter informativ, care vor reflecta activitatea președinției, parlamentului și guvernului, altor instituții ale statului, nu se va admite elogierea exponenților partidului de guvernământ și nici denigrarea oponenților acestuia. Creștin-democrații au mai propus ca ședințele Parlamentului și Guvernului să fie transmise în direct la posturile naționale de radio și televiziune, iar reportajele, știrile și emisiunile cu caracter analitic să reflecte în mod obligatoriu și punctul de vedere al persoanelor vizate. De asemenea, creștin-democrații propun modificarea actualei structuri a Consiliului de Observatori ai companiei Teleradio Moldova, astfel încât majoritatea membrilor Consiliului să fie reprezentanți ai societății civile și asociațiilor obștești de profil.
Ministrul Integrării Vasile Șov a revenit astăzi într-un interviu cu postul nostru de radio la incidentul de luni seara, când autoritățile de la Tiraspol au trimis echipe mobile de vame și greniceri însoțiți de militari din trupele speciale și echipaje de poliție rutieră pe teritoriul localității Varnița, controlată de autoritățile moldovene și care face parte din zona de securitate demarcată după încetarea războiului din anul 1992, precum și într-un cartier al orașului Tighina-Bender. Potrivit demnitarului moldovean, această acțiune ar fi fost o provocare. Ina Corețchi.
Instalarea a două posturi vamale și de grăniceri în satul Varnița și cartierul Severnei a orașului Tighina a tensionat situația în regiune și a îngrijorat populația din localitate. Într-un interviu acordat Europei Libere, ministrul reintegrării Vasile Șova a calificat această descindere drept o provocare.
Выставление это постов это соответствующая акция, скорее всего, провокация со стороны спецслужб Приднестровья.
Stabilirea acestor posturi este o provocare din partea serviciilor speciale transnistrene care urmăresc scopul de a dinamita procesul de negocieri. La Tiraspol există din cei care vor să continue acest proces, dar și din cei care vor să-l împiedice, iar evenimentele de la Varnița reprezintă încă o dovadă în acest sens.
Лишний раз тому подтверждение. Вчера по поручению президента мы провели встречу с представителями посольства России.
Ieri, la indicația președintelui, am avut o întâlnire cu reprezentanții ambasadei Rusiei și ai Comisiei Unificate de Control din partea Federației Ruse, în cadrul căreia ne-am exprimat îngrijorarea profundă în legătură cu aceste evenimente și am insistat ca forțele pacificatoare, în conformitate cu mandatul lor, precum și șeful comandamentului militar din Bender, să soluționeze această situație. În același timp, la Bender a avut loc o ședință a Comandamentului Militar Unit, la care au participat și reprezentanți ai ambasadei ruse. Ca urmare a negocierilor, care au durat multe ore, s-a ajuns la un acord preventiv că astăzi nu se vor întreprinde tentative de blocare a sediului poliției de la Bender, iar mâine, la ședința Comisiei Unificate de Control, se va discuta problema evacuării posturilor instalate de către transnistreni.
Bui transmate proms atom, că nevhodimă vâviste eti posturi.
Tot ieri, autoritățile moldovene au avut și o întâlnire cu populația din Varnița, precum și cu administrația locală a satului, care a durat până după miezul nopții. Din nou, Vasile Șova.
Очень отрадно отметить то, что люди сами просили нас о том, чтобы что они обращаются и к.
Este îmbucurător faptul că populația ne-a cerut ca problema instalării posturilor transnistrene în localitate să fie soluționată pe calea dialogului, fără a tensiona situația. Același mesaj a fost adresat și OSCE, Rusiei, Ucrainei, forțelor pacificatoare. Faptul că populația dorește rezolvarea problemei pe calea negocierilor inspiră speranță că încercările de provocare nu vor avea sorți de izbândă. Sperăm că în următoarele zile vom reuși să stabilizăm definitiv situația din regiune. În prezent, un rol deosebit în acest sens revine forțelor pacificatoare și comandantului militar din Bender. Stabilizarea situației în regiune depinde de modul în care aceștia își vor îndeplini funcțiile. Vasile Șova a dezmințit informația difuzată ieri de unele mijloace de informare, precum că în Varnița ar fi decretată stare excepțională.
Nicăcovă cerzăceaină polăjenie nicto ne obiecteau.
Nimeni nu a declarat stare excepțională. Nu există necesitatea de a dramatiza situația, deși aceasta este foarte dificilă. Inspiră încredere faptul că nimeni în această localitate nu dorește să întreprindă măsuri distructive. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
În comentariul său din această seară pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu se oprește și el la situația din Transnistria și mai exact la ceea ce presa a numit proiectul Belkovski. Vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Ochelarist jovial, sanguinic, cu obrazul rotund năpădit de o barbă bogată de Moș Crăciun al surprizelor, vorbind dezinvolt despre orice afacere geopolitică, Stanislav Belkovski pare să întruchipeze tipul analistului rus de școală nouă, umblat prin Occident, lipsit de prejudecăți, mare amator al șuietelor la un pahar de whisky și iubitor al talk-show-urilor intelectuale gen Cine știe câștigă. Acest politolog vesel, cu alura sa neconvențională, a lansat o idee care a bulversat multă lume la București și a dat fiori în Moldova. Pentru a ieși din clinciul transnistrian, spune Belkovski, regiunii separatiste trebuie să îi se acorde independența, iar Basarabia să se unească cu România. Propunerea analistului rus, lansată mai mult timp în urmă, a reintrat din nou în atenția opiniei publice cu prilejul unui simpozion organizat pe 9 iunie de ziarul Ziua, împreună cu Fundația România-Rusia, la hotelul Marriott din București. Au participat autorul senzaționalei idei, Stanislav Belkovski, tot el și director al Institutului de Strategie Națională de la Moscova, și mai mulți analiști din București, Chișinău și Tiraspol. Există, în mod evident, două seturi de obiecții ce pot fi aduse și au și fost formulate la adresa acestei, de-a dreptul neobișnuite, oferte rusești. Le vom reaminti pe scurt, apoi vom face câteva constatări privind reacțiile și implicațiile susnumitei inițiative. Principala observație este că proiectul Belkovski, apărut după eșecul planului Cozac de federalizare a Republicii Moldova, vizează recunoașterea independenței Transnistriei, ceea ce dovedește că anume acest obiectiv a urmărit Moscova în ultimii 14 ani și în niciun caz integritatea Republicii Moldova. Proiectul politologului moscovit, dacă ar fi acceptat, ar crea importante dificultăți României în strategia sa de integrare în Uniunea Europeană, unde i s-a fixat un grafic precis, întrucât ar antrena subit un teritoriu minat de instabilitate și rămas mult în urma eforturilor românești de adecvare instituțională la standardele Bruselului. O Transnistrie independentă va încurca foarte mult relațiile Bucureștiului cu aliații săi din NATO, care s-ar trezi, ca și Uniunea Europeană extinsă, în proximitatea unei enclave rusești înarmate până în dinți. Mai departe, Belkovski nu spune nimic despre procedura tehnică de transpunere a planului său. Ori schimbarea statutului Republicii Moldova nu poate fi făcută decât printr-un referendum sau printr-o decizie a Parlamentului, fapt imposibil în condițiile actuale. Însă obiecția de bază este din ce postură își permite Rusia să facă o asemenea ofertă. Republica Moldova este un stat independent, recunoscut ca atare de comunitatea internațională, incluzând regiunea din stânga Nistrului. Proiectul Belkovski developează reaua credință a Rusiei față de Basarabia, pe care Moscova nu a încetat să o trateze ca pe o colonie, pretabilă oricărui tip de manevre. De aceea, este mai mult decât stranie lipsa de reacție a oficialităților de la Chișinău față de inițiativa domnului Belkovski. Moscova atacă statalitatea moldovenească, așa cum nu și-au permis să o facă așa zișii imperialiști de la București, iar guvernarea comunistă tace chitic. Numai dacă pretinsul pact de stabilitate pentru Republica Moldova, conceput de președintele Voronin, nu reprezintă cumva o replică, indirectă și disperată, la perfida lovitură sub centură aplicată de partenerul strategic al PCRM. Situația este de natură să producă cel mai mare scandal în relațiile moldoruse. propunerea lui Belkovski smulge într-un fel comuniștilor de la Chișinău pământul de sub picioare, arătându-le condiția lor de fantoșe oricând abandonabile, iar lipsa unui protest explicit al guvernanților comuniști pune la îndoială, volens nolens, devotamentul acestora față de cauza statalității moldovenești. Orice lucru, cum bine știm, are și un revers. Fără să vrea, proiectul Belkovski generează și efecte benefice pentru interesele naționale ale Moldovei. Să spunem mai întâi că Rusia recunoaște astfel, pentru prima dată în istorie, românitatea Moldovei dintre Prut și Nistru, spre stupoarea moldoveniștilor de la Chișinău. Nerenunțând la obsesiile sale imperiale, Moscova e nevoită, iată, să facă serioase eforturi de imaginație, să caute soluții neortodoxe la probleme pe care nu le mai poate depăși cu aroganța de altă dată. Proiectul Belkovski readuce în atenția problema de fond a Basarabiei. Aceasta nu s-a rezolvat prin declararea independenței în 1991 din cauza Rusiei, al cărei amestec a mers până la declanșarea unui război pe malurile Nistrului. Proiectul Belkovski, apoi, prin simpla sa apariție, obligă Occidentul să-și intensifice prezența în Republica Moldova, iar moldovenilor le sugerează că lumea nu stă pe loc și că se cuvine să-și părăsească nostalgiile prosovietice, în care nici Moscova nu mai crede. Soarta Moldovii e în mâinile cetățenilor săi, iar pentru ca acest lucru să se adeverească, moldovenii trebuie să se decidă cine sunt și ce vor, căci se pare că timpul cu ei, ca să-l cităm pe Marin Preda, nu mai are răbdare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Istoria trăită, o rubrică de Radu Benea la Europa Liberă.
Recenta încercare a autorităților de a reda unor străzi din Chișinău denumiri care au existat în perioada sovietică a trecut aproape neobservată pentru opinia publică. Atenția acesteia a fost captată de evenimente poate mai importante, în particular pentru viitorul european al Republicii Moldova. Însă nu trebuie uitat că trecutul, istoria, sunt cele care fac posibil viitorul. Pentru a trăi e necesar să păstrezi memoria, spunea istoricul francez George Niva. Or, sub regimurile totalitare, această formulă însemnat tocmai contrariul. Uită și vei trăi. Ruptura memoriei în fosta URSS a fost una totală. Schimbarea toponimiilor reprezenta un instrument puternic de rupere a memoriei. La începutul anilor 90 ai secolului trecut, din cele aproximativ 750 de străzi pe care le avea Chișinăul, doar 12 aveau denumiri în limba română și acestea erau situate la periferie, ca de exemplu strada Salcânilor sau Florilor. Iată ce ne spune despre acea perioadă savantul Anatol Eremia, specialist principal la Institutul de Lingvistică al Academiei de Științe.
Erau străzi cu nume de militari, de revoluționari, de activiști de partid, și Komsomolskaya, și Crasna Armie, și de oameni de cultură din istoria Rusiei, și mai puține din tradițiile și istoria poporului acesta. De ce? Pentru a înrădăcina în conștiința, în simțirea celor de pe loc, niște idei de factură comunistă, bolșevică, pentru că ea îi abate din făgașul nostru tradițional băștinaș. Eu vă spuneam că existau numai 12 denumiri și toate celelalte erau străine. Despre ce putea să ne vorbească nouă denumirea unei străzi Motornaia? Nu era acolo niciun motor, nicio fabrică. Despre ce putea să ne vorbească nouă o denumire ca Iantarnaia? Ce avem noi? Unde? Adică încotro ne orientau cu aceste iantarne. Nu mai vorbesc de Crasnaia de Sarabia, Cepaieva, Dzerjinskoye.
Istoricul român Marius Oprea ne amintește că încă în epoca romană un nou împărat deseori avea grijă să distrugă memoria predecesorului, dărâmându-i statuile sau poruncind să-i se șteargă numele acestuia de pe inscripții. Schimbările de regim sau de putere întotdeauna au fost însoțite de un asemenea tip de comportament, strada sau monumentele fiind semnul puterii. Marius Oprea.
În momentul în care puterea într-o comunitate hotărăște schimbarea numelui unei străzi cu un altul, înseamnă că noua putere încearcă să anuleze pur și simplu trecutul prin această schimbare sau uneori să-l reînvie, așa cum se întâmplă la Chișinău. De pildă, în Brașov, în zilele rebeliunii legionare în 1940, una dintre primele griji ale legionarilor a fost aceea să schimbe numele principalelor artere ale orașului și să le dea numele unor martiri ai mișcării legionare.
Dramaturgul Mihail Sebastian schița în 1943 o caracteristică definitorie a minciunii adevărate. De la un anumit punct, minciuna devine adevărată. Aceasta este și una din caracteristicile sistemului totalitar, fie de factură hitleristă sau sovietică. În ce privește denumirile, cu cât mai grave sunt schimbările politice, ne spune Alexandra Superanskaya de la Institutul de Lingvistică din Moscova, cu atât schimbările pe care le suportă întreaga toponimică sunt mai bruște. Savantul englez Adrian Room, care s-a ocupat mult timp de această problemă, a arătat că pe primul loc începe